šodien mēs dodamies atklāt Zviedrijas dienas Valmiera. Tā ir Zviedrijas vēstniecības iniciatīva, mūsu projekts, kas ir aizsakts jau pirms gandrīz 2 gadiem. Ļoti ilgu laiku mēs esam rīkojuši pasākumus pamatā Rīga un Rīgas apkārtne, bet lēnām mēs esam sapratuši, ka mēs vēlamies prezentēt Zviedrijas vērtības un Ziemeļvalstu vērtības, idejas gan kultūras, gan politikas, gan vienlīdzības, gan ilgspējības joma ne tikai Rīgai, bet arī cilvēkiem visā Latvijā. 6:00 mēs atklāsim Valmieras valsts gimnāzija izstādi labākais no Everta Karlsona, un Everts Karlsons ir slavenākais Zviedrijas politiskais karikaturists. Un 8:00 tiks atklāts Ziemeļvalstu vakars. Un šovakar mēs arī runāsim gan par ilgspējību, gan par karikatūram, gan par mūziku, gan par mākslu. Mēs vedām abas ierakstus, mēs esam aizsūtījuši uz Valmieru vairākas viedru filmas, kuras piedāvāsim gan šovakar jauniešiem.